اللي بيشاطك واكم عايز زمر رجال شو؟
سلام كم عليكم؟ ايه لفي ده؟
لك الو تعال نقعد حبرت اخوهم
اجات ام بي تي في مستلا لفونا غير نبر يعني من مستواك من التبع
تشكري ولن تشكري ولن حق زمي خلي انا بها غير مخده اليوم
لدواي
اشي لدواي
هو
دبي بنت عينت بيجي عم خالد زدليو نسرح ديو نتري ستري واي كاس
نسرح
ماشي نسرح عند حرد اخوي نو ما جمرى باسبورت اللي ومدي عملنا
هو انا دبي باسبورت اللي
مالت نا ايتيوبيا باسبورت اللي هو
نا ايتيوبيا دوا
اه
لا ليش قلت هنا ويتقال اه
هو عند حرد اهلي وام كوينو መጀመሪያ ንቪዛ አፕላይ ቀድመ መግባሮ አው አቆይ ደም ሰርፍ ወስራ ከረክቡ ኸለን የው ማለት ነው
ወ ኸንስን መግጋልዳ
አው አው ዱባይ እሺ ከታ ስለዚህ አው ዱባይ ከሄዶ ከሰርፍ ወዝኹሉ ወይ ከአመ አው ድርጅት ወይ ከአ ካምፓኒ ወይ ከአመ ዘማቻቸው ወለም ሰው ድርዳሃልዩ ናይ ስራ ኮንትራክት ከገኒ ወይ ከአመ የው መጀመሪያ ማለት ነው ስለዚህ ናይ ስራ ኮንትራክት ከካ ኦኸይ ደንክ ሰርሕሉ ዝኽሰርት ወዝኹሉ ስራ ከረኹ ኸልን የው መጀመሪያ ብዝኾይኖ
ወ
ንሱ ከመቻቸው ለም ስኸል ሰብለ ዲያው
ምናልባት አንየይ ዋይ ትጉረዶ የትጉረን በርክ ንኩሪና
ወ ከመታ ኾይኑ ተሃሊዎም ጽቡቅ ተዚ ኾይኑ ግን ባዓሊቶም ከመገረም አፕላይ ከገብሩ ከምዝኽእሉ ወይ ከዓ ስራሕቲ ናይ ዱባይ ስራሕቲ ዝወፅሉ ዌብሳይት ክነግሮምና ኣብኡ አፕላይ ከገብሩ ይኽእሉ እዮም ባዕሎም
ወ ተን ስራሕቲ ዲፓርትመንት ምሕባሪ ካለ ብቐሊ ኸይድ ካክርከቡ ዝኽእሉ ኣው ደስ ዋና ብናና ድልየት
ሕዚ ኣነ ዌብሳይት ክነግሮም እየ ኣብዚ ዌብሳይት ናይ ዱባይ ስራሕቲ ዝወፅሉ ዌብሳይት እዩ ኣብኡ ንባዕ ንበኦም ዝኸውን ወይ ከዓ ቡናቶም ፕሮፌሽንሲ ዝኾነ ወይ ከዓ እሶም ዝደልይዎ ስራሕ መሪፆም ብዙሓት ስራሕቲ እዩ ዝወፅእ ካብቲ ሓደ ካብኡ ሓደ ወይ ከዓ መ እሶም ዝደልይዎ መሪፆም ኣፕላይ ይገብሩና
እሺ
ካው አፕላይ መስገበሩ አክሴፕት ወይ ካንተ ተቀበልዎን ኮይኑ ዝስራሖም ድርጅት ባዕሊቲ ቪዛ ዘሓተሎም ወይ ካን ቪዛ አፕላይ ዝገብረሎም ማለት እዩ
በቃ ሐሪፍ እሺ
ወጥራክን
ግን ጎረስ ግበና ታይ
ሐዚ ክገብሩ ዝግባ ስራሕ አፕላይ ክገብሩኒ እዎ መጀመሪያ ስራሕ ክረኹ ኸልኒ እዎ ማው ኸይዶ
እዎ
እሱ ዝረኽብሉ ዌብሳይት ካዓመ ቢሮና ወረቀት እንድሕርዳ ሒዞም ይጻሓፉና ከነግሮም
እሺ ወረቀት ረኸብ
እዎ
እሺ ሰርቲ እንደማራ እሺ
እሺ www.
www.
እዎ
ዶት እሺ
ኤ
ኢ ኤ
ኢ ያ እዎ
ኤኢሽ
ዶት አይኤን
ዶት አይኤን
ዲ
አይኤን ዲያ
አው አይኤን
ኦ ኤን አይኤን
አው ኤን
ኤን እሺ ኤን ነው
አው ዲ
ኢ ዲ ኢ ዲ ኢ
አው
እሺ
ኢዲ
ኢዲ
ዶት ኮም
ዶት ኮም
አው ካሊውን ከነገረም
እሺ
www.com ኣብዚኦም ስራሕ ኣፕላይ ይገበርና ኣብዚ ዝተፈላለዩ ናይ ድባይ ስራሕቲ ዝወፅሉ ዌብሳይት እዩ ኣትዮም ንኦም ዝኸውን መሪፆም ኣፕላይ ይገበሩና ድሕሪ እዚ እንድሕር ተቀቢሎም ሞም ኮይኖም ዝቆፅሮም ድርጅት ወይ ከዓ ሰብ ንቪዛ ኣፕላይ ይገብረሎም ወይ ከዓ ቪዛ ሓተሎም እዩ ካብኦም ዝፅበ ካብኦም ዝፅበዮ ዝቀጣሪ ድርጅት ኣብ ማእኸል ኣፕላይ ክገብረሎም ከሎ ሓደ ሓደ ዶክመንታት ይሓቶም እዩ ንኣብነት ከም ዝበልኩም ፓስፖርት የድልዮም እዩ ካብኡ ከዓመ ንስራሕ ክፍሊ ዘድልዮ ንድሕር ደኣ ኮይኑ መጀመርያ
ኣብ ኢትዮጵያ ድዮ ድባይ
ኣብ ድባይ
እሺ
ፓስፖርት ካብኡ ከዓ ክፍያውን ክጥይቆም ይኽእል እዩ ናይ ቪዛ ክፍያ ኣለዎ ካብኡ ከዓመ ሓደ ሓደ ኣብኡ ከይዶም ዝዓርፍሉ ባንክ ዝዓርፍሉ ቦታ ንድሕር ዳኣ ዘይብሎም ኮይኖም ንሱ እውን ንክገልፁ ይግደድ እዮም።
ፅቡቅ እሺ።
ካብኡ እውን ሓደ ሓደ ወፃኢታቶም ዝሽፍንሉ ባንክ ስቴትመንት ክሓትዎም ይኽእሉ እዮም።
ማሽን ችግር የለውም።
ክልተ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ፣
ክልተ ፎቶግራፍ
ፎቶ ማለት እዩ።
ማሽን
እዚኦም እዚኦም የማልኡ ወይ ከዓ የሓቶም እዩ ይልእኹሉ ማለት እዩ። ብቱ ኮሚኒኬት ትገብሩሉ ብቲ ኢሜይል ማለት እዩ።
እሺ ቅርታ ዳ እምበረ ንዚ ዝተፈጠሮ ዕድል ከም ኣጋጣሚ ድዩ ንኩሉ ዘተኣናግድ እዩ ዋላ ሲኢሉ ከም ኣጋጣሚ ዝመፀ እዩ።
መን እዩ ዕድል
እዚ ከምዚ ዓይነት ዝተፈጠረ ዕድል ቢቲቪ ዝረአ ዘለስ?
እሺ
ንኩሉ ዘተኣናግድ እዩ ዋላ ከም ኣጋጣሚ ክወስዶም ዝኽእል ኣካላት እንታይ ዓይነት መማርፅታት ስለተጠቐመ ኢ ዳኣነ
እዚ ድርጅት ናትና ስለ ናትና ድርጅት እዮም ዝሓትን ኣለዉ። ይቅርታ
እወ ኣብ ንየ ኮይንካ ንስኹመዚ ብተፋልጥዎ ዝኽኣልኩምስ
እሺ
ብከመይ መልክዕ ስለ ዝፀውዕ እየ ባህላይስ እንታይ እንታይ ንዚ ግዜ ድንየስ ብሓፂር መዓልቲ ዝዕፀ ነገር ኢለ የ
ኣይ ኣብ ዘይኮነስ ንሕና ሓዚ ሰባት ኣፕላይ ክገብሩ ከለዉ ክችገሩ ወይ ከዓመ ከመይ ገሮም ኣፕላይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ዘይፈልጡ ሰባት እኒአው። ከምኡ እውን እንታይ እንታይ ዶክመንት ከም ዘድልዮም ዘይፈልጡ ሰባት እኒአው። እዚ ንዚ ሓበሬታ ንምሃብና ዝሽግር እዚ ንምፍታሕ ኢና መፂና ንሕና እምበር ዝተፈለየ ዕድል ገለ ዘይኮነስ እዚ ናህና ኣገልግሎት ኩሉ ግዜ እውን ኣለይ ደው ኢሎም ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት ደው ኢሎም ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ካባና።
በቃ እዚ እሶም ኤጀንት ኹም ኒኹም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ድዋይ ማለት እዩ።
ንድዋይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ዝደለይዎ ሃገር ኢንፎርሜሽን ክንህቦም ንኽእል ኢና።
ኣብነት እወ ትኽክል እዮም ይቅርታ። እሺ
ኤጀንት ዘይኮንና ሲ ብመንግስቲ እንትን ዝተባሃልና ኢና ኢንፎርሜሽን ናንህብ ናብ ዝደለኹም ዓድታት ኢንፎርሜሽን ከመይ ጌርኩም ኣፕላይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ከምኡ እውን እንታይ እንታይ ዶክመንት የድልየኩም ቅድሚ ኣፕላይ ምግባርኩም እንታይ እንታይ ክትገብሩለኩም ዝብል ንዝብሉ ጥያቄታት መልሲ ንህብ ኢና ማለት እዩ።
እሞ ከም ሓበሬታ ቢዝነስ ክንደየናይ ዝኣክል ክሓተት ይኸውን ነዚ ኣብነት ናይ ድባ ዋላ እንተሓፂርና ኢሉ ከም ኣጋጣም ዝኩሉ ነገር ምስተሳክዕልና እስክንደ ክሓተና ይኽእል ከም ኣጋጣም ሰኢሉ
ኣይ ቅርሺ ክንደ ዝኣክል ይኽእሎም ኣይኽእልን እየ። ካብ መስርሑ ይፈላለዩ ከም ዝኸድሉ ግዜ ይፈላለ ስለዝኮነ ክንዲ ዝኣክል ይኽእሎም ኣይክእልን እየ። ንሱ ስምምዕነት እንትን ትብል ናይ ስራሕ ክፍሊት ምስ ዘስርሐኩም ዝቆፅረኩም ድርጅት እዩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሓራሽ በቃ እሺ ለምስግን
እሺ። ካልእ ሕቶ ኣለኩም ወይ ከዓ ቀረ ዝበለኩም ነገር
ታላዕለወይቲ ደክተግማታ ዳብሊዩ ኤኢ
ይካል እዩ ክደግመሎ
እወ ዳብሊዩ ኤኢ ኢለኒኹ
ዶት ኣይኤን
ዶት ኣይኤን
ኣይኤን ዲኢ
ዲኢ
ኢዲ
ኢዲ
ዶት ኮም
ዶት ኮም በቃ ፀቡቅ። እሺ ንምስግን
ሄለ ቪዛ ስለ ዝደወሉ ነምስግን ሰናይ መዓልቲ ይኹን ኣሎ
ኣራ እሺ ነመሰግናለን።